เรากำลังเรียนรู้วิธีที่จะเคลื่อนไปในการอธิษฐานและรับสิ่งที่เราขอนั้นเราเรียนกันไปว่าการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าถ้าคุณสามัคคีธรรมกับพระเจ้ารักพระเจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เราก็แทบจะไม่มีอะไรจะขอแต่ถ้ามีเรื่องสำคัญจะขอจริงๆแล้วก็ต้องขอแล้วก็รับด้วยนะคะในลูกาบทที่11ข้อที่9นะคะเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านจะใช้อีกสำนวนหนึ่งนะคะบอกว่าเรากล่าวแก่ท่านว่าจงขอแล้วจะให้แก่ท่านจงหาแล้วท่านจะพบจงเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านพระพีบอกว่าจงขอและจะให้แก่ท่านถ้าทุกคนจะเชื่อพระพีข้อนี้ทุกอย่างจะลงตัวเลยทุกอย่างจะทำงานถ้าทุกคนจะเชื่อพระพีข้อนี้ว่าเมื่อเราขอพระเจ้าให้ทุกครั้งที่เราขอตามพระประสงค์ของพระองค์แต่มันก็น่าเสียดายเพราะว่าคนจำนวนมากไม่สามารถจะเชื่อพระพีข้อนี้ได้เราทุกคนก็อาจจะมีประสบการณ์บางครั้งในชีวิตเราเมื่อเราขอพระเจ้าสำหรับบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นเราก็เลยอาจจะคิดว่าบางทีไม่ใช่ทุกคนที่ขอเราได้แต่พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าบางคนนะคะพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าจงขอและจะให้แก่ท่านแต่หลายครั้งเรายอมให้ประสบการณ์ที่ไม่ดีของเรามาทำให้เราสรุปว่าพระคัมภีร์ข้อนี้คงไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นละมั้งมันจะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอว่าจงขอและจะให้แก่ท่านจงขอแล้วจะได้มันจะง่ายอย่างนั้นเฉยหรือมันคงมีอะไรบางอย่างซับซ้อนบ้างล่ะเพราะเนี่ยฉันขอแล้วฉันก็ไม่ได้ไม่เห็นมันเกิดขึ้นเลยชีวิตคริสตจักรทุกวันนี้จำนวนมากเลยนะคะคนเนี่ยใช้เวลาหาข้อแก้ตัวให้พระวจนะของพระเจ้าว่าทำไมพระวจนะพระเจ้าถึงไม่เวิร์กในชีวิตเราเขาจะบอกคุณว่าที่คุณยังไม่หายก็เพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะสอนคุณในบางเรื่องให้คุณได้ทนทุกข์คุณจะได้ฝึกความอดทนฝึกใช้ความเชื่อศาสนาพยายามที่จะอธิบายว่าทำไมพระวจนะพระเจ้าถึงไม่เป็นจริงสำหรับทุกคนทำไมคุณยังซึมเศร้าทำไมคุณยังล้มเหลวทำไมคุณยังพ่ายแพ้ทำไมคุณยังจนทำไมคุณยังป่วยอยู่คงมีวัตถุประสงค์แห่งการทรงไทยอันล้ำลึกของพระองค์บางอย่างที่กำลังพยายามขัดเกลาคุณอยู่อันนั้นไม่ตรงเลยกับพระพีนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าเราขอเราก็ได้รับแต่บางครั้งคำตอบของพระเจ้าก็คือไม่ให้นายกตัวอย่างเช่นบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คนจำนวนมากทีเดียวนะคะยอมรับว่ามีบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ขณะเดียวกันเขาก็จะพูดต่อว่าแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนเพราะเขาเข้าใจผิดใช้1โครินธ์บทที่12ข้อ30แบบผิดๆที่บอกว่าทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือโดยไม่ตระหนักเลยว่าพระพีกำลังพูดถึงการใช้ภาษาแปลกๆในที่ประชุมแล้วก็จะต้องมีการแปลด้วยถ้าใช้ในที่ประชุมนั่นคือการเผยพระวจนะนะคะในที่ประชุมต้องมีการแปลถ้าไม่มีการแปลจากคนอื่นหรืออะไรก็ตามก็อย่าพูดไม่ใช่ทุกคนมีของประทานแบบนั้นค่ะที่ไว้พูดในที่ประชุมแต่ทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วที่บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถพูดภาษาแปลกๆได้และควรจะพูดภาษาแปลกๆด้วยในชีวิตประจำวันของเราอธิษฐานทางวิญญาณอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆพระพี่บอกว่านั่นคือการเสริมสร้างความเชื่อของเราคุณกำลังอยู่ในชีวิตวิญญาณเมื่อคุณอธิษฐานภาษาแปลกๆในชีวิตส่วนตัวของคุณหรือในชีวิตการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานร่วมกันก็ได้แต่พระคัมภีร์ในโครินธ์บทที่12ข้อที่30นี้พูดถึงการพูดภาษาแปลกๆที่เป็นการเผยพระวจนะในที่ประชุมคนยืนขึ้นมาแล้วก็พูดภาษาแปลกๆและอีกคนหนึ่งก็จะมีคำแปลให้ในชีวิตส่วนตัวมีบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้สำหรับทุกคนเพื่อจะใช้ในชีวิตส่วนตัวมีประโยชน์มากๆเลยแต่บางคนบอกไม่ใช่สำหรับทุกคนเขาก็ตัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งเพราะว่าเขารับไม่เป็นไม่เข้าใจไม่มีความสว่างในเรื่องต่างๆเขาก็จะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างประสบการณ์ของเขาแทนที่จะบอกว่าประสบการณ์ของฉันยังไม่เท่าความจริงของพระเจ้าควรจะถามพระเจ้าว่าเราต้องแก้ไขอะไรเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อประสบการณ์นั้นจะเป็นความจริงในชีวิตของเราประเด็นดูแบ่งปันบอกว่าตอนที่เขาเริ่มร้อนรนเพื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยตอนนั้นก็เป็นตอนที่เขาเริ่มพันธกิจตอนนั้นเนี่ยมีบางคณะที่ไม่เชื่อในการอัศจรรย์เขาจะบอกว่าการอัศจรรย์นั้นได้จบลงไปแล้วตั้งแต่ยุคของหนังสือกิจการ ดังนั้นใครก็ตามที่สอนเรื่องการอัศจรรย์เรื่องสิ่งที่เหนือธรรมชาติใดๆก็ตามเขาก็จะถือว่าคำสอนเหล่านั้นเป็นคำสอนของซาตานยุคแห่งคาริสมาติกก็ทำให้ความเชื่อแบบนั้นจบลงเขาบอกว่ามีการอัศจรรย์และคริสตจักรก็มาเชื่อนะคะตอนนี้เองยังเหลือคนกลุ่มน้อยมากที่ไม่เชื่อในการอัศจรรย์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อละว่าการอัศจรรย์ยังมีอยู่พระเจ้ายังทำการอัศจรรย์อยู่แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนมันเกิดขึ้นเพราะเราก็เห็นมันเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่สำหรับทุกคนพระเจ้าพูดตรงกันข้ามเลยค่ะในลูกาบทที่11ข้อ10อ่านต่อนะคะเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้แก่เขาถ้าเราจะมายอมรับอย่างที่พระบิดาบอกจริงๆว่าจงขอและจะให้แก่ท่านบางคนเนี่ยรอแต่บางทีข้อนี้บอกว่าเมื่อคุณขอพระเจ้าให้พระเจ้าไม่ปฏิเสธเมื่อคุณขอทุกคนได้เมื่อเขาขอตามพระประสงค์ของพระองค์การขอเราได้ไม่ใช่สำหรับคนบางคนที่เป็นซูเปอร์คริสเตียนแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทุกคนที่ขอก็ได้ดังนั้นทุกครั้งที่เราขอก็ได้เราทุกคนคงมีประสบการณ์การขอแล้วไม่ได้มาได้ดูแบ่งปันว่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กชีวิตเขาล้อมรอบไปด้วยความตายตอนที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานก็อยู่กับยายตอนนั้นยายก็แก่แล้วก็อธิษฐานแต่ยายก็ตายตอนเขาอายุ8ขวบพอเขาอายุ12เขาก็อธิษฐานทุกวันเลยเป็นเวลา6เดือนสำหรับคุณพ่อที่ป่วยคุณพ่อก็ป่วยมากอยู่ในโรงพยาบาลเขายังเชื่ออยู่เสมอว่าเดี๋ยวพ่อต้องกลับมาหายดีเป็นปกติเลยแต่คุณพ่อก็ตายตอนเขาอายุ18ก็มีเพื่อนผู้หญิงที่เขากับภรรยารู้จักดีแล้วก็สนิทกันมากเพื่อนก็ตายเขาเคยยืนหยัดในความเชื่ออธิษฐานเป็นเวลาถึง2ชั่วโมงเพื่อเรียกคนตายให้ฟื้นคนนั้นก็ไม่ฟื้นเขาต้องอธิษฐานไปเรียกคนตายให้ฟื้นทั้ง4คนกว่าจะได้เห็นคนเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าเราแต่คนมีประสบการณ์ว่าเราขอเราเชื่อแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วทำไมพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าจงขอแล้วจะได้ทุกคนที่ขอก็ได้งั้นเนี่ยคริสเตียนส่วนใหญ่จึงไม่เชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าทุกคนที่ขอก็ได้เพราะเขามีประสบการณ์ที่ตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์ข้อนี้สำหรับชีวิตคริสเตียนส่วนมากเลยเนี่ยประสบการณ์ชีวิตของเขามีน้ำหนักมากกว่าพระวจนะพระเจ้าเขาเชื่อประสบการณ์ที่เขาได้รับมากกว่าความจริงของพระเจ้าแต่บรรดูกำลังบอกว่าถ้าเราจะรับคำสอนที่เขากำลังจะสอนเราต่อไปนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความสัมพันธ์การรับรู้ระหว่างเรากับพระเจ้าจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพระคัมภีร์ข้อนี้พูดชัดเจนว่าทุกคนที่ขอก็ได้ก็น่าจะมีเหตุผลเดียวที่คุณขอแล้วคุณไม่ได้ก็คือในยากอบบทที่4ข้อที่3ท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองราคะตัณหาของท่านแน่ทีเดียวการขอที่จะได้รับทุกครั้งก็คือการขอตามพระวจนะพระเจ้าตามที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้โดยผ่านการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์แต่ถ้าคุณขอสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ได้เตรียมไว้ให้ค่ะนี่คือเหตุผลที่ว่าถ้าคุณขอให้คนนั้นเขาเลิกกับสามีเขาแล้วก็มาแต่งงานกับฉันมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะการแตกแยกการล่วงประเวณีการผิดศีลธรรมทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ในการถูกฝังไว้ในการเป็นขึ้นมาของพระองค์พระเจ้าคือชีวิตค่ะดังนั้นพระองค์จะไม่ฆ่าใครเพราะว่าคุณขอให้พระองค์ทำคุณต้องขอสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้และนั้นรับประกันว่าคุณได้รับทุกครั้งแต่ถ้าคุณขอสิ่งที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีไว้ให้ค่ะคุณต้องรู้นามพระทัยพระองค์จากพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่จากสิ่งที่คุณขอบางคนบอกว่าฉันจะรู้นำพระเจ้าได้ก็แต่เมื่อถ้าฉันเห็นมันเกิดขึ้นก็แสดงว่าพระเจ้าให้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าพระเจ้าไม่มีให้ไม่จริงค่ะสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะพระเจ้าแล้วคุณต้องหาสิ่งนั้นให้เจอว่ามีเขียนไว้ไหมว่านี่คือมรดกของฉัน ถ้ามันมีเขียนไว้แล้วเราก็คุณเข้ามาขอได้เลยและเชื่อได้เลยว่าพระเจ้าจะฟังและประทานให้อย่างแน่นอนทุกครั้งและให้ทันทีเลยในการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างที่ดีไว้ให้ค่ะความชื่นชมยินดีสันติสุขความสัมพันธ์ที่คืนดีกันการหายโรคความเจริญรุ่งเรืองและอีกมากมายแต่บางคนจะบอกว่าฉันก็ขอนะแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณขอสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วพระองค์ได้ให้คุณแล้วค่ะแต่บางคนจะบอกไม่นะพระองค์ไม่ได้ให้คุณรู้ได้ไงว่าพระองค์ไม่ได้ให้ก็เพราะว่าฉันยังไม่เห็นมันเลยอ่ะอยู่ไหนล่ะถ้าพระองค์ให้แล้วอ่ะมันอยู่ไหนล่ะคุณคิดว่าคุณสามารถรับรู้สิ่งที่พระองค์ให้ได้ด้วยสายตาของคุณหรือคุณคิดว่าคุณรับรู้สิ่งที่พระองค์ประทานให้ด้วยความรู้สึกของคุณอย่างนั้นหรือคุณคิดว่าคุณจะรับรู้สิ่งที่พระองค์ได้ให้ด้วยการริมรสอย่างนั้นหรือด้วยประสาทสัมผัสทั้งหลายอย่างนั้นหรือคุณถึงบอกว่าพระองค์ยังไม่ได้ให้หรอกเพราะฉันยังไม่เห็นเลยตอนนี้มีคลื่นเสียงอยู่ในอากาศไหมคะคุณรู้ได้ไงคุณยังไม่เห็นเลยมีบางอย่างที่ไม่ต้องเห็นแต่คุณก็รู้มันมีอยู่พระเจ้าเป็นพระวิญญาณสิ่งที่พระองค์ให้คุณให้ในวิญญาณเพื่อที่คุณจะใช้ความเชื่อรับมันให้มาปรากฏในสารธรรมชาติดังนั้นการที่คุณบอกว่ายังไม่เห็นเลยอยากเห็นมันเกิดขึ้นใช่ไหมพูดสิคะฉันหายแล้วฉันมั่งคั่งให้คนขัดสนกล่าวว่ามั่งมีให้คนอ่อนแอกล่าวว่าฉันเข้มแข็งฉันเป็นนักรบแต่ถามว่าพระเจ้าให้หรือยังให้แล้วคุณรับหรือยังและปัญหามันก็คือว่าคุณน่ะคิดว่าคุณสามารถรับรู้ว่าพระเจ้าทำอะไรหรือยังหรือยังไม่ได้ทำอะไรด้วยประสาทสัมผัสของคุณพระเจ้ารักษาคุณหรือยังเดี๋ยวรู้สึกก่อนเดี๋ยวดูก่อนหายหรือยังยังพระเจ้ายังไม่ได้รักษาคุณคิดว่าคุณจะรับรู้สิ่งที่พระเจ้าทำได้ด้วยความเข้าใจด้วยความรู้สึกด้วยประสาทสัมผัสไม่ได้ค่ะแต่คนจำนวนมากใช้สิ่งนั้นเป็นหลักฐานแทนที่จะใช้พระวจนะเป็นหลักฐานความเชื่อคือหลักฐานของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่คนส่วนใหญ่ใช้ความรู้สึกเป็นหลักฐานถามว่าคุณหายแล้วหรือยังยังใช้ความรู้สึกเป็นหลักฐานแต่พระคัมภีร์บอกว่าโดยบาดแผลของพระเยซูคุณได้รับการรักษาหายแล้ว 2,000 ปีที่แล้วคุณจะเชื่อในหลักฐานนั้นไหมหรือคุณต้องเห็นก่อนคุณอยู่ในโลกโลกเดียวคือโลกธรรมชาติหรือตัวคุณไม่ได้เป็นธรรมชาติด้วยซ้ำคุณเป็นวิญญาณเราต้องเข้าใจค่ะว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเมื่อพระองค์เคลื่อนพระองค์เคลื่อนในโลกของวิญญาณวินาทีที่คุณอธิษฐานขอพระเจ้าสำหรับสิ่งใดก็ตามที่พระองค์สัญญาไว้ในพระวจนะพระเจ้าบัญชาและให้สิ่งนั้นกับคุณทันทีพระองค์ปลดปล่อยฤทธิเดชทันทีถึงแม้ว่ามันสำเร็จไปแล้วในโลกวิญญาณคุณจะได้เห็นมันมาปรากฏในโลกธรรมชาติหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้วิธีรับหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของคุณหรือเปล่าพระองค์ตอบทุกครั้งทันทีแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณน่ะรับเป็นหรือเปล่าฟังดูก็อาจจะดูง่ายๆนะคะแต่จริงๆแล้วกฎทางวิญญาณในด้านการรับสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างอาจจะเกี่ยวกับคนอื่นด้วยก็เป็นไปได้แต่ว่าในที่สุดแล้วประเด็นหลักเลยก็คือขึ้นอยู่กับการรับของคุณว่าคุณเรียนรู้ที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วในทางวิญญาณให้มาปรากฏในชีวิตธรรมชาติได้ขนาดไหนพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทุกคำอธิษฐานที่ขอตามพระวจนะของพระองค์แต่ยังไงก็ตามเราไม่ได้เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วในทางวิญญาณมาปรากฏเสมอไปในทางธรรมชาติเพราะเราไม่รู้วิธีรับไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบบางคนก็จะถามว่าคุณกำลังบอกว่านี่เป็นความผิดของเราหรือใช่ค่ะปัญหามันคือด้านผู้รับไม่ใช่ด้านผู้ให้ประเด็นถูกบอกว่าพอสอนอย่างนี้คนก็จะไม่พอใจแล้วก็จะบอกว่าคุณกำลังกล่าวโทษฉันหรือทุกอย่างเป็นความผิดของฉันไม่ใช่ค่ะแต่กำลังบอกคุณให้รู้ว่าถ้ามีใครจะพลาดแล้วก็ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่พลาดหรอกค่ะมนุษย์นั่นแหละที่พลาด เราไม่รู้อะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะต่อให้เราเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะก็ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้มากมายสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราอย่างมากนะคะก็คือต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อเสมอพระวจนะพระองค์ทุกคำพระองค์ทำตามนั้นทุกคำดังนั้นเมื่อคุณขอคุณต้องรู้เลยฉันได้รับฉันขอตามพระวจนะพระเจ้าฉันมีพระวจนะพระเจ้าพระเจ้ารักฉันฉันได้รับนี่คุณจะเชื่อไหมว่าคุณได้รับพระบิดาบอกเวลาจะเข้ามาขอให้เชื่อว่าได้รับแล้วคุณจะได้รับก็คือจะได้เห็นมันเกิดขึ้นในโลกธรรมชาติคุณต้องรู้คุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพระองค์สัตย์ซื่อนะคะไม่ใช่ว่าพระองค์เลือกรักษาบางคนอีกคนพระองค์ก็เลยปล่อยเขาป่วยปล่อยเขาตายเลือกที่จะให้บางคนร่ำรวยเลือกที่จะให้บางคนยากจนไม่ใช่นะคะพระเจ้าไม่ใช่ดูแลบางคนดีๆแต่อีกคนนึงพระองค์ไม่สนใจเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้านะคะที่ให้คนนึงมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีเปี่ยมล้นอีกคนนึงซึมเศร้าก็เศร้าอยู่เสมอนี่เป็นชีวิตที่พระเจ้ามอบให้เขาส่วนของเขาไม่ใช่นะคะความคิดที่ว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรคนนั้นทำให้คนนี้ทุกข์ไม่ใช่ความจริงเลยพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแต่หลายครั้งคริสเตียนมีความคิดอย่างนั้นเพราะมันก็มองไปรอบๆตัวคนนั้นก็เป็นอย่างคนนี้ก็เป็นอย่างไม่ใช่พระเจ้าค่ะที่ทำให้มนุษย์แตกต่างในความสัตย์ซื่อของพระองค์มีแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราในแผนงานเหล่านั้นมีอะไรบ้างมีความเจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขสุขภาพที่ดีมีพระพรนานาประการมีความสุขความชื่นชมยินดีมีทุกอย่างที่ได้ดีค่ะพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับมนุษย์ทุกคนในพระเยซูคริสต์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รับจากพระองค์มันไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อพระองค์พลาดแต่ปัญหาก็คือไม่ใช่ทุกคนรู้วิธีที่จะรับคุณจะได้รู้ว่าอะไรที่คุณขอไว้คุณได้รับไปหมดแล้วแต่คุณไม่รู้วิธีที่จะเอามันมาปรากฏในทางธรรมชาติต่างหากเราต้องเรียนรู้ค่ะปัญหาไม่ใช่พระเจ้าเลยพระเจ้าสัตย์ซื่อตอบคำอธิษฐานทุกครั้งและนี่เป็นตัวอย่างที่ดีถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการตอบคำอธิษฐานในแดเนียลบทที่9เนี่ยเขาอธิษฐานและขอให้พระเจ้าสำแดงความสว่างคือเยเรมีย์เผยพระวจนะเอาไว้ว่าคนอิสราเอลจะตกเป็นเชลยเป็นเวลา70ปีแต่นี่มันก็เลย70ปีมาแล้วนะพระองค์ทำไมเรายังเป็นเชลยอยู่เลยอาจจะเหมือนในยุคของเราบางทีเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนก็จะหาข้อสรุปเอาเองเขาก็อาจจะอธิบายว่าเป็นเพราะอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้อาจจะพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้นะเราก็เลยยังต้องอยู่เป็นเฉลยต่อไปแต่ดันเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นเวลาที่มันไม่ตรงตามพระบิดาเขาจะถามพระเจ้าขอปัญญาจากพระองค์เมื่อดันเนี่ยเขามาถามพระเจ้าว่าการเผยพระชนะนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่เพราะว่านี่ก็ครบ70ปีแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเขานะว่า70ที่เยเรมีย์กล่าวไว้เนี่ยไม่ใช่70ปีแต่เป็น70สัปดาห์ปี1สัปดาห์ปีเท่ากับ7ปี70ปีก็คือ490ปีและเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกถึงสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเผยกับเขาถึงเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ในบทที่9ในข้อที่3ข้อที่4และข้อที่19แล้วพระเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าแสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทั้งด้วยการอดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเถ้าข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าและสารภาพนะเขาก็เริ่มสารภาพว่าคนอิสราเอลละเลยพระเจ้าอย่างไรพวกเราจึงต้องมาเป็นเชลยนะเขาก็สารภาพกับใจใหม่ข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงให้อภัยข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงใส่พระทัยและทรงกระทำอย่าเนิ่นช้าเลยพระเจ้าข้าเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระวนครของพระองค์และประชากรของพระองค์ที่มีชื่อตามพระนามของพระองค์ในข้อที่20ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูดกำลังอธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอลประชากรของข้าพเจ้าและเสนอคำวิงวอนของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั้นขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่ชายที่ชื่อกาเบรียลก็คือทูตสวรรค์องค์เดียวกันกับที่มาหาเซคาริยาแจ้งข่าวเรื่องยอนองค์เดียวกันกับที่มาหามารีนะคะนี่คือกาเบรียลนะเป็นทูตสวรรค์ชายที่ชื่อกาเบรียลซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้นได้บินมาอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็นท่านเด็กมาและกล่าวกับข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียล ข้าพเจ้าออกมาณบัดนี้เพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่านพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาเปิดเผยปัญญาให้กับดาเนียลในเรื่องนี้ขณะที่ดาเนียลกำลังอธิษฐานอยู่ยังอธิษฐานไม่เสร็จเลยกาเบียลก็มาและนำคำตอบจากพระเจ้ามาส่งให้ดาเนียลคำอธิษฐานทั้งหมดของดาเนียลถ้าเราไปอ่านคงจะใช้เวลาไม่นานประมาณ3นาทีก็น่าจะได้พระเจ้าตอบเลยระหว่างที่กำลังอธิษฐานอยู่อันนี้ก็มีพลังมากนะพระพี่ข้อนี้บอกเราว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทันทีแล้วมาฟังที่กาเบียลบอกข้อ23ในตอนต้นแห่งคำวิงวอนของท่านก็มีคำหนึ่งออกไปข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมากเพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำนั้นและเข้าใจนิมิตนั้นอ่านสำนวนอื่นนะคะเขาจะบอกว่าอย่างนี้ในตอนแรกเลยที่เมื่อท่านอธิษฐานปุ๊บคำสั่งก็มาเลยและเราเนี่ยมาตามคำสั่งนั้นนะพระวิญญาณเปิดเผยว่าเมื่อดาเนียลอธิษฐานพระเจ้าตอบทันทีเลยค่ะแต่ใช้เวลาก็น่าจะประมาณ3นาทีนะกว่ากาเบียลจะมาถึงพระพี่พูดชัดเจนว่าตั้งแต่ในตอนต้นแห่งคำอธิษฐานของท่านก็มีคำหนึ่งออกไปก็คือมีคำบัญชาออกมาเลยพระเจ้าสั่งทันทีและข้าพเจ้าก็มาเลยก็ใช้เวลา3นาทีเอ๊ะทำไมไม่เกิดขึ้นปั๊บเดียวเลยอธิษฐานปุ๊บเกิดเลยบางคนคิดว่าในห้วงของวิญญาณในมิติของพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีเวลามันไม่มีพื้นที่ระยะทางแต่ถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยคำบัญชาออกไปปุ๊บแต่อีกตั้ง3นาทีนะกว่ากาเบรียลจะมาเมื่อคนคิดแบบนี้ว่าในห้วงของพระเจ้าไม่ควรจะมีเวลาถ้าเราอธิษฐานขอการรักษามันก็ต้องเกิดขึ้นเลยสิถ้าเราขอนู่นขอนี่มันต้องปรากฏเลยสิถ้าเราขอสันติสุขขอความชื่นชมยินดีเราต้องรู้สึกเลยสิมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปแล้วบางคนบอกว่าถ้าพระเจ้าปรารถนาจะรักษาจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองจะปลดปล่อยเราหรือจะทำอะไรก็ตามพระองค์ก็แค่ประสงค์ไหมแค่พระองค์บัญชาแล้วเปรี้ยงมันก็จะมาปรากฏเลยนี่พระองค์บัญชาแล้วนะบัญชากาเบียลเปรี้ยงเลยนะแต่ก็ไม่รู้อ่ะเกิดอะไรขึ้นบางทีกาเบียลอาจจะอยู่อีก1ล้านปีแสงอยู่ตรงนู้นอยู่ก็ได้นะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วกว่าจะวูบมาบินด่วนมาหาดาเนียลพระเจ้าบัญชาไปทันทีค่ะแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำตอบนั้นดูจะล่าช้าไปในกรณีนี้ก็แค่3นาทีเองนะไม่รู้กาเบียลอาจจะติดธุระอยู่ก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรกาเบรียลเองบอกว่าเมื่อท่านแค่เริ่มอธิษฐานนะพระเจ้าตอบทันทีเลยดังนั้นเนี่ยความคิดที่ว่าถ้าพระเจ้าอยากจะทำอะไรมันก็ต้องเกิดขึ้นทันทีทันใดก็ไม่ใช่มุมมองที่ถูกต้องนักเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆเยอะค่ะพระเจ้าอะทำทันทีบางคนเนี่ยจะคิดถึงขั้นว่าไม่มีอะไรสามารถจะหยุดพระเจ้าได้ไม่มีอะไรทำให้พระองค์ล่าช้าได้ถ้าพระองค์อยากจะทำจริงๆพระองค์ก็ทำได้ทำให้มันเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะพระองค์ทำให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไปแล้วจริงๆค่ะแต่กว่าคุณจะเชื่อกว่าคุณจะรับถ้าเราคิดแบบนั้นมันจะพาไปสู่บทสรุปว่าถ้าเราไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่าพระเจ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเหรอไม่จริงค่ะพระพี่ไม่ได้พูดแบบนั้นเลยพระพี่บอกว่าพระองค์ทำทันทีตอบทันทีทุกคนที่ขอก็ได้มันมีห่วงเวลาระหว่างการเคลื่อนของพระเจ้ากับการมาปรากฏของสิ่งนั้นเราส่วนใหญ่รับได้นะฮะถ้ารอแค่3นาทีแต่ถ้ามันใช้เวลา3อาทิตย์ก็จะหวั่นไหวหรือพระเจ้าไม่ให้ให้ไหมคะกลับมาดูที่มัมพีค่ะทุกคนที่ขอก็ได้รับและพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะคนส่วนใหญ่สูญเสียความเชื่อไปเมื่อเขาต้องรอนานๆเมื่อเขาไม่เห็นหรือไม่รู้สึกถึงคำตอบนั้นว่าได้มาปรากฏแล้วเขาก็จะสรุปว่าฉันก็ขอแล้วนะแต่พระเจ้าไม่ได้ให้พระเจ้าไม่ได้ตอบคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ไงว่าพระเจ้าไม่ได้บัญชาแล้วแต่มันยังอยู่ในกระบวนการกว่าที่มันจะออกมาจากโลกของวิญญาณมาสู่โลกของธรรมชาติคุณสามารถเห็นกิจกรรมในทางวิญญาณได้หรือมีอะไรมากมายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพื่อคุณเมื่อคุณอธิษฐานขอพระเจ้าให้ทันทีและมีอะไรมากมายกำลังเคลื่อนพระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์ตอบคำอธิษฐานทุกครั้งคนส่วนใหญ่แล้วไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้เลยเขาเชื่อแต่ว่าถ้าพระเจ้าต้องการทำพระองค์สามารถทำได้เลยเดี๋ยวนี้และถ้าบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาก็เชื่อว่าพระเจ้า ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เป็นวิธีคิดที่ยกความสามารถของตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดว่าฉันสามารถรับรู้ได้ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ด้วยความรู้สึกของฉันคุณไม่สามารถรับรู้ได้ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ด้วยความรู้สึกของคุณคุณไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ในทางวิญญาณเพื่อประโยชน์ของคุณด้วยความรู้สึกได้คุณไม่สามารถรับรู้ได้ค่ะคุณได้แต่เชื่อเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถรับรู้ได้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณในโลกวิญญาณที่คุณมองไม่เห็นคุณก็ยกย่องตัวเองเกินไปแล้วในทางวิญญาณมีสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่มากมายที่คุณไม่ตระหนักคุณรับรู้มันไม่ได้เลยค่ะแต่ความเชื่อจะเป็นสะพานคุณมองเห็นได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นว่ากำลังมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่คุณขอไว้นั้นมันเดี๋ยวจะมาถึงหน้าบ้านคุณแล้วก็ได้นะรอให้คุณแค่เปิดประตูรับรอให้คุณแค่เชื่อลงมือทำเพื่อจะรับเช่นการหายโรคพระวิญญาณที่ชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ข้างในคุณแล้วคุณขอปุ๊บฤทธิ์เดชถูกปลดปล่อยมาทันทีปั๊บให้คนอ่อนแอพูดว่าฉันเข้มแข็งลุกขึ้นทำตัวสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นลงมือเป็นลงมือทำค่ะมีสิ่งต่างๆมากมายมากกว่าสมองน้อยๆของเราจะรับได้กำลังเกิดขึ้นค่ะพระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์ตอบทันทีให้ทันทีขอบคุณพระเจ้าค่ะ